La Europa mercato de champignonoi valoras circa 1,5 miliardoin da dollaroi. La duono appartenas al Pollando cae Nederlando. En 2022 Pollando produktis 350 mil tunoin cae Nederlando 230 mil tunoin da champignonoi. La sequain locoin occupis Italio cae Hispanio. Samtempe Pollando estas en Europo la plej granda exportanto de ĉi tiuj kultivataj fungoj. En 2023, inter januaro kaj novembro, la valoro de la eksportitaj ĉampinjonoj superis 416 milionojn da eŭroj. En 2024 oni eksportis ĉirkaŭ 245 mil tunojn. Kaj la exporto valoro egalis al 550 milionoj da euroj. Por la interna konsumado restas inter 30 kaj 40% de la tuta landa produktado. La plej granda kliento de la polaj ĉampinjonoj estas Germanio, Britio kaj Francio. Gravai clientoi estas Greklando, Italio kaj Svedio, kaj la Balkanaj landoj. La polaj kultivataj fungoj ĝuas bonan opinion pro sia gusto, alta kvalito, kion influas ankaŭ la fakto, ke ili estas rikoltataj mane. La produktado estas tre laborraba. Tial oni aplikas modernajn teknologiojn, inter alie automatajn akvumsistemojn. En Pollando unuavice estas produktataj kaj konsumataj blankaj ĉampinjonoj. Popularecon akiras la brunaj, krome ĉampinjonoj portobello, karakteriziĝantaj per ĉapeloj kun diametro de ĉirkaŭ 10 centimetroj. Ci lastai estas usatai vice al viando, aparte en mangiajoi veganai cae vegetaranai.